Oslo. Höfuðborg Noregs heitir Oslo. Borgin liggur við Osloar fjörðin. Talið að árið 1048 hafi farið að myndast byggð þar sem höfuðborgin nú og var það fyrir tilstilli Haraldar Harðráða sem þá var konungur Noregs. 1624 varð mikill bruni í borginni og eftir hann lét Kristján IV Danakonungur sem þá réð ríkjum í Noregi endurreisa borginna úr steini en áður voru húsin úr timbri. Hann lét einnig reisa Akershus virki sem átti að venda borginna gegn óvinum sem gætu komið sjóleiðina inn Osloarfjörðin. Hinn danski Kristján IV kallaði borginna Kristjaníu og það hét hún þar til 1925 að hún fekk núverandi heiti. Í kringum Oslo eru fjöll og hæðir og á firðinum eru margar eyjar.